Жарқыраған бұл қаланың қойнауында әдемі, қол алысып төс қағысқан екі жолдас бар еді. Бір инженер, бірі күйші боламын деп аңсаған, баяндайын оқиғасын үлгі алсын деп барыш адам. Кең даланың кеткен шақта сары түсі қалыңдап, Алматыға келе жатыр жүйрік пойыз арындап, көзі оттай, сөзі шоқтай биік тұтқан намысты, екі жігіт отарбада міне былай танысты. Атым серік, мектеп бітті, орындалып қалауым, осылайша Алматыға білім қуып барамын. Техниканың тілін біліп, шығып шырқау шегіне, айтарлықта еңбек етсем, дедем қалың еліме. Дұрыс мұның, асқақ екен алға қойған арманың. Атым Сәкен, мен өзіңдей ұлы жолды таңдадым. Құрманғазы абылсынды ел қамында тербеліп, дәстүрге бір дабыл қақсам, күй өнерін меңгеріп. Өзіңнің де өмірдегі ұстанымың ір екен, олай болса, мақсатымыз, мұратымыз бір екен. Қанды қасап болса дағы тастамайтын бір-бірін, жолдас болып нығайтайық жұртымыздың бірлігін. Мен осылай қол алысып, төс қағысты қос құлын, азғырынды ақ сайтан кеп, бұзбас екен достығын. Айтқандай ақ екі жолдас тамсандырды талайды, Сәкен шіркін күмбірлетті, балбырауын адайды. Дос жарандар, серік мынау қалай, дейтін шақ туды. Сәкен болса қиқолатты, қоңыр қазды, ақ қуды. Бірі гүлсе бірге гүлді, қабақ шытса мұңайып, серттеріне бекем болды, достық көңіл нығайып. Ұлы мақсат алқабында құлдыраңдап қос құлын, тентек те біз, бөгде белгі бұзбас екен достығын. Күннен күнге қанат жайды, қабілеттер желкені, осылайша дамып жатты елдің екі ертеңі. Сыр шертетін Алматының әдеттегі кешеді. Серік, біздің басымыздың бағы қандай беселі. Қазақпыз ғой, мұсылманбыз, бабалар да кешегі діндеріне сондай берік болған екен деседі. Хақты танып, ақиқатқа желкен ашып тіріліп, намаз оқып бір құдайға құл болайық бүгіліп. Қайдан таптың, дін жайында дей алмаймын молықтың. Тоқта, тоқта, кеше ғана ауылдаспен жолықтым. Намаз оқып жүрмін дейді, жеті жылдан асыпты. Сөзім айда, ісім ығым, көңілімді тасытты. Соның сөзі шоқтай қарып делебемді қоздырған. Өзіменен 4-5 көйлік бұрынырақ тоздырған. Ол дауылдың әншісі еді, рет келсе көрсетем. Қазір мұнда бір газетте беделді бір тілші екен. Деді ол кісі, не оқысаң да сауабы көп, жаста жоқ. Сен не дейсің, мүмкін болса намаз оқып бастайық. Жауап күтіп қыран көзін серік жаққа қадады. Көз етіңді суырардай міз бақпайдау жанары. Серік састы, сергек тұғын, көңіл дейтін әлемі, ен жарлықпен қарамайтын сезімталдық бар еді. Таш жұтардай тәуекелі қорқынышын жеңді ме? Жақсы деді, міз бақпаған мір жанарға сенді де. Жайма шуақ тіршілікке тағы да бір леп кірді. Екеуі де намаз бастап, хаққа қарай бет бұрды. Кешірімді мінез бітті өзгелердің қатесін, жиі-жиі хабарласып, қуантты ана әкесін. Намазбенен өріп жатты өмірлерін қос құлын, ала қол бір арамза кеп, бұзбас екен достығын. Сарқыраған ойнамалы жүйрік өзен сықылды, зулап аққан сынап уақыт тарих болып жұтылды. Сәкен келді ауылынан жақындатып көктемді, бірін бірі көрмегелі бірнеше ай өткенді. Сәкен отыр досын күтіп, қара жолға телміріп, жүрегінің үмітімен қорқынышын тең қылып. Үркек жүрек үлпіл қағып отырғанда шайқалып, бұған қарай келе жатыр кербез біреу тайпалып. Сақал өскен, балақ кескен, кердең жүріс кім мынау? Деп тұр сәкен, серік қой бұл, тұрқы қалай сұмдығау. Қапыда бір қақпан келіп қапқан ол анықты, қарға ұнаған түлкідей боп түрлені бағалыпты. Аман саулық сұрасқан соң әңгіме бармаңызда, деп сәкенді оңашалап сөздің майын тамызды. Досым сәкен, менің мына сипатыма таңданба. Керемет бір ақи көрдім мен қалада болғанда. Біздің намаз намаз емес, діні шекен жаңалық. Білмеппіз ғой, жүр екенбіз кәпір заңға қамалып. Айтып берді ширк харам, бізде үлкен індетті. Өзі сондай тақу екен, жақсы білет сүннетті. Солар менен танысқалы ажырады ақ қарам. Әйтпес айтшы, айналамыз кәпірлер ғой қаптаған. Ән де харам, күй де харам, домбыра да болмайды. Имамдардың бәрі жәһил, білмейді ғой ондайды. Құран оқып бағыштайды, бет сипайды, оңбайды. Ақидасы дұрыс емес, бидғатшы де ондайды. Сенбесең сен, Алла қайда, деп сұрашы бардаға. Бәрі адасқан, аспанда деп айтқандардан қалғаны. Мәулит жасап пайғамбарды тым асыра мақтайды. Сақал өсір, балақты кес, дұшпандар көп, жатпайды. Домбыраңды сындыр ұрып, бас тарт қарам ағаштан. Біле білсең, шәкәрім де, абайың да адасқан. Бидғатшымен жолдас болма, түсірмесін тұзағы. Имамдардан мүлде аулақ бол, ақидаңды бұзады. Бидғат деген қаптап кеткен, діннің іші таз емес. Намазы жоқ кәпір үйден, тамақ ішпе, таз емес. Ата-анамыз кәпір екен, жәһил амал істейді. Тамақтарын іш болардың, барлық ақи ішпейді. Сәкен досым, айтқанымның бәрін түгел ұғып ал. Оқуымды тастадым мен, сен де оқудан шығып ал. Ақи айтты қаласаңдар демеушілер табамыз. Ойлан сәкен, Арабиядан діни білім аламыз. Ертең келем өзің үшін, жай жүрмейін тегімен. Көнбес болсаң бидғатшысың, араласпаймын сенімен. Сәкен қалды шара таппай, мамыр ойы маужырап. Тілшағаға келе жатыр, күйі болмай қалжырап. Намаз үйрен деген сол ғой, бір білсе сол біледі. Жұлым-жұлым итталаған елтірдей жүрегі. Алдына кеп жайып салды, жүрегінің жүгі мұң. Серік сөзін түгел айтты, қоса айтты қылығын. Ағатай-ау, көкіректің көксегені бұл емес. Бабаларға тіл тигізді-ау, басқалар түк емес. Қиын істі қисынына келтірмей ме ойладам? Елім деген бабаларды адасқан деп ойламан. Тілші аға қанаттанып сөз бастады шіңкілдеп. Тобықтайын жұтқын шаға, ары-бері бүлкілдеп. Бауырмау, біздер деген көріп жүрміз талайды. Серік солай жүре берсін, тиіспей-ақ қой жарайды. Айтқандары дұп тұрсақ, бірақ сәл пәл еркелеу. Біздің қоғам дайын емес, ашық айту ертелеу. Білесің бе, Абай, Жамбыл хандар елді билеген. Ақидасы дұрыс емес, иір-ғиыр ирелең. Ел сүйетін ер ғой, даусыз тау тұлғасын сомдаған. Бірақ оның біреуінде таза таухит болмаған. Болмаса рас адасудан көз ашпаған қазағың. 90-шы жылдан бастап келді бізге тазадың. Ән күй пайда берсе расул, көрсетер еді тегі бой. Әл харамда отырып ап күй тартатын еді ғой. Дін ұстансаң күйші болып жүре алмайсың шынымен. Басқа кесіп тауып алғын, білемін ғой мұны мен. Балақ кеспей, сақалды да қоймай қазір тұра тұр. Оны істейтін күн келеді, сәл пәл сабыр қыла тұр. Адам көрсең, сақалдыны ұрсып, сөгіп таттаған. Сүйімбайда, Жамбылда да сақал бар деп ақтап ал. Бұл пікірге келу үшін ағайының айналаң, абайлардың өлеңдерін құрал етіп пайдалан. Бұлай ілбіп жүре берсең, мұңға мұң кеп жамалар. Бір кісімен таныстырам, содан барып сабақ ал. Ертең келем, мені күткін, ойлан інім, жарай ма? Тауып айттым деп ойлады, қауып айтты алайда. Сайтан салған сансыз ойын, тұрмас әсте жайпамай. опасыздық, ойсызғылық жасадағы байқамай. Деді Сәкен, сенген кісің мұнау болса нетерсің, қойдың киімін киіп алған көкжал қасқыр екенсің. Кетті көкжал, бүлкіл қағып құрамыз деп жасақты, жайма шуақ тірлігінің айдынына тасатты. Жо-жоқ, әсте саталмаймын дінім менен ділімді, бірің арлан, бірің көкжал, өшірмекпен үнімді. Кеше кімең ұмытыпсың, ада тұрсың шүкірден, суын жұтып шөл қандырған құдығыма түкірмен. Бірліктері бұтшыт болды, белі шықпай бесіктен, ақыранық жауап алды сенімді бір мешіттен. Үміт еткен аға ойы сағым екен, бұ екен, тас санаған тақу емес, құм санаған қу екен. Екі жаққа кетті айырылып үміт күткен қос құлын, қой терісін жамылған жұрт бозда қыр достығын. Қоғам дерті асқынған соң тұрмас ешбір сыздамай, айтыңдаршы азаматтар, ем табамыз біз қалай. Айналайын бауырмау үміттім, көктегі күн ашық аспан тымық түн, тақияңа тар боп жатқан секілді қапасына қамалып ап күдіктің. Қарт тарихты қанмен жазған түркедік, изімдерді жүрмеуші едік бүркеніп, жүзге руға топтасқан мен алайда, дінге мүлде бөлінбеген жұрт едік. Ең әуелі қамығып көр абайша, аясаңшы қайтпек жүрек қарайса, Матруди мен имам ағзам адасқан деп айтасың дәтің барып қалайша. Не бір көсем ел басқарған іңірден, не бір шешен елге еңбек сіңірген, Матрудидің сеніміне сүйеніп ханафидің қауызынан сімірген. Тарих дейтін көз алдыңда таспа тұр, мен де сондай болсам ғой деп бас қатыр. Әл Ақсаны азат еткен аюби ханафи боп өткен нағыз хас батыр. Византия болған кезде тәттарман, дінсіздерден азат етіп ап қалған Фатих Султан бұл масхабтың өкілі, пайғамбардың хадисінде мақталған. Әл-Фараби, Ибн Сина, Яссауи, Баласағын, Игінеки, Қашқари, Бұқар жырау ақтан берді үмбітей, адасқан деп айтты жоқтар бастамы. Дулат, базар, қабан жырау, шалақын, тұрмаған бет тыңнан сүрін салатын, мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім мен Абайда мәтрудилік ғұламалар болатын. Ахмет пен Сәкен, Мағжан, Бейімбет, еңбек етті жан шыққанша дейін деп, оят алмай кеткеннен соң алашын, қалдық біздер діннен біраз кейін деп. Ата анаң жынды болса байлап бақ деген жұртпыз қара сөзді қаймақтап, қаусаса да уф деп айтпа дейді Алла, рахым жасап еңбегіне саймақтап. Ұзын балақ жәннәт баққа кірмеген, қыңыр сөзің балағыңды тіл деген, нұрлы ақылы тұмшаланған сәулесіз жанның сөзі хақ мейірімін білмеген. Жұрт емес біз сақалдыны күндеген, еліміз сақал құрметін шын біл деген. Ақылдыға шыққан сақал жөн болса, ақымаққа шыққан сақал жүн деген. Дінің келді, үнің елге естілді, ренжітпей-ақ, кемсітпей-ақ ешкімді. Бейбітшілік беріп тұрған шақта бұл, бірлікпенен өткізсек қой бес күнді. Қатты жаппа қайта келер есікті, бүлік қылдың жұрт түңілдік десіпті. Кеңес кезін үлгеттің бе өзіңе, бөліп алып билегеннен не шықты? Жыртығыңды берер дейсің қымтап кім, бірікпейсің басын бастап бұл тақтың. Айнаға бір қарап алмай әуелі ел басына, дін басына мін тақтың. Елдіріттің ерке сөзді есіп құр, бірігейік райыңнан қайт нешік бұл. Оң жағаю сол жағыңда айдахар, қыбыр етсе қылғы тайық десіп тұр. Үмітің жоқ не қыласың үріп құр, ісің паңдау ойың опат шіріп тұр. Шын жанашыр болсаң мынау халықты, арандатпай алаламай біріктір.